Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow, Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine sözlän sözünü Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agza boljakdygyny onuň bildirdi. Döwlet başçylary Azerbaýjanyň teklifi boýunça 16 martda Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine duşuşyp nowatdan daşary ýygnak geçirdi. Ýygnagy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow hormatly mehman hökmüne çağrıldı. Berdi Muhammedow forum deden çıkışını Türkmenistan'ın yakın vaqtta bu quruma ağda bolcaqduğunu onan bildirdi. Nesip olsa Türkmenistan'ın sinç hökmünü dəldi Türkiye devletler quramasına haqiqi ağda hökmünü qatnaşaqduğunu onan bildiriyar deyip Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği Berdi Muhammedow'un sözlerini getiriyar. Türkmenistan 2021 yılın noyavrına bu quruma sinç ağda hökmünü kabul edildi. Hazırki vaqtta Azerbaycan, Qazaqistan, Qırgızistan, Özbekistan ve Türkiye bu gromanın dol hukukla agdasi, Türkmenistan ve Vengriya sinç agdasi bolup duryar. 2009 yılda Türkiye geňeş hökmüne esaslandyrylan groma Türkiye dilli döwletleriň arasynda Sövda, iqtisadi ve medeni insan perver uğurlarda yakini hizmettaşlığı ımtılıyar. Türkmenistan'ın bu kurama 2022 yılın noyavrına dolu hukuklu ağda olmağına karışıldı. Yönü bu başa varmadı. Xas azal Türkmen hükümeti yurdun bir taraflık statusuna salgılanıp Türkiye kuramadan çette durup geliyerdi. Halk masavatının başlığı forumuna sözlen sözüne Türkmenistan'ın bir taraflık derecesi hakkında Birleşen Milletler kuramasına kabul edilen kararnamaları Türkiýanyň bildiren goldugyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyna 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileleşikleri we soýuzlary galibiýetde berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini göz öňünde tutýan döwletara birleşikliklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Gurbanuly Berdi Muhammedow forum neden çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň ýakyn wagtda Türkiýe döwletler guramasyna dol hukukly agda boljagyny İki gedek ınamlı umit bildirdi. Kuramanın Ankara'da geçirilen Novot'tan daşarı yonağı, adattan daşarı yağdayları dolandırmak temasına bağışlanıyar. Duşluk Türkiye'nin günortu günü gör sevittlerinin 6. fevralda olup geçen betbağıtçılıklı yer sartkınlarının 40. gününe geçiriliyar. Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň hususanna energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agda döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň ikinji nöwetde türkmen gadyny Türkiýeye ýibermek baradaky mesele şu gün seretmäge taýýar diýip tadaha türkmen lideriniň sözlerini sitirleýär. Şeýle-de Berdi Muhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň halkara howpsuzlygy we parahatçylygy babatdaky tagyrlaryny salgylanyp onuň Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına hödürlenilmeğine golda bildirdi. Türkiye fevral ayında 14 milyon adamın ölümüne getiren betbağıtçılık yer sartkınlarının idiyanı önümüzdeki may ayına geçirilecek prezident saylıklarına tayarlık görüyor. Türk sinçler bu saylıkların 20 yıldan kovrak vakit veri hakimiyet başına kalayan Erdoğan üçün ağır sinyal olacak dunaydiyarlar. Türk hükümetine yakınlığı bilen tanılayan kavir Türk havar verişleri işteleri Türkiye devletlerin yol başlarının Ankara'da geçirilen Novot'tan daşarı yığınağına Recep Tayyip Erdoğan'a golduğu beyan edenliklerini xabar veriyerler. Türkmenistanlı siyasatçınaz Kümüş Bayriyeva Türk devletlerinin liderlerinin Ankara'daki Novot'tan daşarı duşluğu boyunca 17. Mart'ta Azatlyk radiosuna veren sinyalını bu yağdayı üntü çekti.
Gürrüngsüz Türkiye devletler guramasının Novot'tan daşarı duşluğu çağırılmağının en mühim sebeplerinin biri hem Türkiye'deki sayılavlardır. Prezident Erdoğan'ın yurt içinde ıran atyan reytingleri şeyrede yer sarsınlarının neticeleri bilen ımıklı kovuşkunsuzlaşan Türk iktisadiyetinin durnuksuz yağdayı onu öz avrayını kaldırma için koşmaça himayet çarelerini ve mümkinçiliklerini gözlemeye iteriyer.
Deyip siyaset şuna saytti. Türkmen sinçisine göre şeyle himayet çeşmelerinin yurt içinde evgarlaşmağı bilen Erdoğan Türkiye devletler uramasının devlet başlıklarının duşluğundan harayı gödleyer ve Türk taylı uçlarının gözünü avrayı kazanmaya çalışıyor. Türkiye'de 220 bin tövrevi Türkmenistan'ı kanun esasa yaşayar. Resmi del hasavatlar bu sanların has yokurduğuna ediyar. 2022 yılın sentyavrına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabat'ın haişi boyunca Türkmenistan ile aradaki vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkmen hükümeti Türkiye'de ödüne karşılık beyan ediyen özgü pikirli Türkmenistanlı rayetlere Türk hakimiyetlerinin yardımları bilen basış etmekte tankid ediliyar. Erdoğan Türkiye forumun çayaklarına halk masavatının başlığı Berdi Muhammedow ile iki çayak duşuştu. Türk prezidenti bu duşuştu iki yurdun halklarını bir millet iki devlet häsiýetlendirdi. TDH'nın habarına göre Gurbanuly Berdi Muhammedow Erdoğan'ı öňümizdäki saýlawlarda üstünlik arzuw etdi. Türkiye devletler guramasının devlet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi 2023 ýylyň oktýabrynda Gazagystanyň Türkistan şäherine geçirilýär.